Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Нагадаю, мене звуть Юля Петрова, я працюю із Києва. Будемо говорити зараз про справи міжнародні, зокрема про Сполучені Штати Америки. І на прямий зв'язок зі студією виходить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. Пане Миколо, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Розпочнемо ми, якщо можна, із обшуків. Обшуків у будинку самого президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Вони тривають. От найсвіжіший стався минулої неділі, якщо я не помиляюся, 22 числа. Знаємо, що стосуються вони попередньої діяльності Байдена. Тим не менше, чи не загрожує президенту Сполучених Штатів імпічмент?
Складне питання. Я завжди оцінюю імпічмент як дуже малоймовірну подію. Їх було мало в історії Сполучених Штатів, в історії Інституту президентства. І навіть якщо вони були, то, скоріше, були формальністю. Справа більше не в імпічменті, а в тому, як все це вплине на перебіг виборчої кампанії, яка фактично вже розпочнеться влітку цього року.
Окей, а чому тоді взагалі ведуться такі розмови? Це таке розхитування ситуації, чи немає тут руки Кремля?
Ну, я взагалі не схильний шукати руку Кремля де завгодно. Думаю, що її тут немає, що тут є нормальний для Сполучених Штатів політичний процес, особливо останніми роками. Він став більш скандальним, більше в ньому стало різного роду розслідувань і використання теми цих розслідувань у виборах. Більше популізму, я б сказав. Ну, і, можливо, це не тільки американське явище, можливо, це характерна нові технології для політичних процесів по всьому світу. Тому це природно, що коли наближаються вибори, більше уваги приділяють люди будь-яким скандалам, а шукають якийсь другий чи третій зміст чи значення в будь-яких подіях. І коли справа доходить до порушення якихось процедур, формальностей або правил поведінки урядовцями будь-якого рівня, звичайно, це стає предметом для обговорення.
Знаєте, поки ми тут з вами спілкуємося, я подумала, а як ви в Україні сприйняли інформацію? Як обшуки в президента країни? От як обшуки в президента США? Ви взагалі пояснити можете? Ну, для мене пояснення там зрозуміло. Сполучені Штати – демократична країна, і це нормально. Якщо треба провести обшуки навіть в будинку президента США, це роблять, бо це закон, і він передусім.
Це, я б сказав, що Сполучені Штати – це країна, в якій працює розподіл справді гілок влади, про який ми багато говоримо. Можливо, який є, не є гарантією демократії, але він є обов'язковою передумовою. І тому нічого дивного в тому, що діяльність судової гілки влади може у таких форм набувати. Немає. В інших країнах своя є політична культура, десь простіше уявити президентів, яких проводять обшуки, чи колишніх президентів, яких саджають в тюрму. Десь важче це уявити. Ну, у нас інших скандалів вистачає. Тобто у нас приводів для того, щоб бачити у себе, як це працює, як швидко, до речі, це стає, набуває розголосу завдяки соціальним мережам. І знову-таки це про нові технології в політичних процесах. Середовище політичне, в якому ми живемо сьогодні в Україні, воно дуже динамічне і дуже, я б сказав, відкрите для застосування таких нових технічних прийомів, засобів для роботи з суспільною думкою. Воно дуже відрізняється від того, що було ще там 10 років тому. І тому, можливо, нам було б цікавіше навіть і за власним політичним життям і скандалами спостерігати, ніж за ним по всьому світу, в тому числі в Америці.
Ну, краще б їх взагалі не було в нашій державі, але не без того, так би мовити. Дійсно, ну навіть краще не спостерігати, краще вирішувати ці ситуації, щоб не доводити їх до скандалів. А ще Джо Байден, президент Сполучених Штатів, він зараз розглядає можливість поїздки до Європи. Причому збирається він це зробити наступного місяця, щоб приурочити її до роковин вторгнення Росії в Україну. Про це NBC News пише на основі даних трьох чиновників з адміністрації президента США. Власне, у такий спосіб Байден хоче підтримати Україну, хоче привернути увагу до стійкості нашої держави. Але головне ж питання в тому, а що він привезе Україні? Бо не може ж він приїхати отак з пустими руками, розкажіть.
Це було б логічно. І я думаю, що це було б навіть і символічно. Бо основний результат оцих років, які Байден знаходиться при владі, його зовнішньої політики, його адміністрації, це відновлення американського лідерства на Заході, в Західному світі. Об'єднання знов Європи, Сполучених Штатів і більш широко колективного Заходу перед російською загрозою і забезпечення в цьому всьому процесі американського лідерства США і зміцнення внаслідок цього позиції Сполучених Штатів в світі. Оце основний результат. І візит до Європи був би символічним, звичайно. Я думаю, що він би був своєрідною такою продовженням чи підкреслював би лінію попереднього візиту, коли Байден приїжджав до Європи зустрічатися в Швейцарії з Володимиром Путіним. І оце б він підводив таку бризку під цими двома роками, які пройшли між цими подіями. І демонстрував би, наскільки змінився світ за цей час. Тому я думаю, що це дуже корисно. І воно важливіше для Сполучених Штатів, для самого Байдена, у якого розпочинаються передвиборчі перегони, якому дуже важливо продемонструвати американцям успіх у зовнішній політиці. Величезні ресурси, витрачені, величезні зміни і відбулись і в світі, і з Сполученими Штатами. І йому треба показати американцям роль Сполучених Штатів, підкреслити в цьому. До чого це все призвело? А призвело це до відновлення трансатлантичної єдності, яка була поставлена багато в чому під сумнів. І в цьому контексті, можливо, це навіть важливіше для нього, ніж демонструвати, що він щось привезе Україні конкретно чергові рішення про виділення чергових пакетів допомоги. Це, так би мовити, само собою зрозуміло, але оцей символізм, мені здається, більш важливим. І тому це було б хороше рішення. Байден не так часто подорожує на такій відстані із різних причин. І це було б таке підкреслення винятковості того, що відбулося в Європі за участю Сполучених Штатів Америки за останні роки, поки він знаходиться при владі. Звісно, що при цьому, скоріше за все, ми отримаємо чергову частину допомоги, тим більше, що є для цього є ж механізм, який було прийнято разом з процедурою ленд-ліз минулого року, є гроші, які мають бути витрачені в підтримку України, то тут нам нема про що хвилюватись поки що. Далі треба буде дивитись на те, наскільки це, яким буде механізм надання допомоги нам якраз після того, як після цього запланованого візиту, ну, начебто запланованого візиту Байдена в Європу, бо існує думка про те, що якраз в другій половині цього року можуть виникнути певні складнощі продовження фінансування допомоги Україні в таких само великих масштабах, як це відбувалося до цього, може потребувати додаткової згоди, наприклад, Конгресу, де можливі там вже різні нюанси і різний розвиток подій. Скептики говорять про те, що є в Конгресі достатньо тих, хто думає, що потрібно чи обмежувати допомогу Україні, чи зменшувати, чи ставити питання про те, що далі, до чого все це має вести.
Це пов'язано, дивіться, перебуваю, це пов'язано передусім із грошима і їхньою нестачею, так би мовити, але зараз ми бачимо безпрецедентну, насправді, допомогу від Сполучених Штатів Америки. Чи це все-таки питання політичні, які виходять на перший план?
Я думаю, що і те, і інше, оскільки допомога справді величезна, і Заходу вдалося за цей рік війни зробити те, що здавалося неможливим. На початку до війни наші оборонні видатки українські були в 10-ро десь менше, ніж російські. Це величезний розрив. А сьогодні обсяги західної допомоги дозволяють нам майже зрівнятися з оборонним бюджетом російським, принаймні тим, який був до минулого року, до початку війни, позаминулого, мається на увазі вже. Тобто це справді багато грошей. І хоча, звичайно, американські масштаби не такі, як у нас, і вони можуть собі дозволяти витрачати іще більше, і класичні приклади витрат сотень мільярдів доларів на кампанії в Іраку чи Афганістані, це приклад, який наводиться постійно, продемонструвати, що задля потреб своїх позицій в світі, стратегічних інтересів, Сполучені Штати можуть дозволити собі витрачати багато грошей. Але, тим не менше, це і гроші, і це не просто гроші, а це і, так би мовити, фізична допомога, фізична зброя в великій кількості, яку треба іноді треба виробляти. Тобто це щось, що має якісь межі, і всередині американського політикуму, я так розумію, точиться дискусія про те, де ці межі мають проходити. Наскільки я завжди можу говорити про необхідність збільшення обсягів допомоги, але на якомусь в якийсь момент настає час для питання про те, де межа і яка, власне, є стратегія. От питання про стратегію, воно є більше політичним, бо з цього приводу, чим ближчими будуть вибори, тим активнішою буде дискусія в Сполучених Штатах Америки з приводу того взагалі, а яким є бачення майбутнього цієї війни. Якщо вона триватиме невизначено довгий час, то скільки, зрештою, ресурсів доведеться витратити Сполученим Штатам на цю підтримку і заради якої мети. І оце політична складова. І тут, я думаю, теж є місце для дискусії всередині.
Ну от зараз слухаю вас і думаю, і Хаймарси колись були червоною певною межею, і Абрамси також, а зараз вже починаються обережні розмови про те, чи не надавати часом Україні винищувачі американські, то можливо все-таки для нас якось це відтермінується в часі, маю на увазі питання межі і питання військової допомоги і грошової допомоги від Сполучених Штатів, і все-таки ми будемо знати і будемо сподіватися, що маємо такого твердого, міцного союзника в Сполучених Штатах Америки. Слухайте, я б хотіла, насправді, повернутися до можливого візита президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Європу. Мені дуже цікаво, невже Байден, перебуваючи у сусідній з Україною Польщі, а зараз такий варіант розглядається, все-таки не ризикне, не наважиться приїхати до Києва, Укрзалізницею нашою улюбленою, так, або хоча б на кордон кудись, там, в Ужгород або до Львова?
Складне питання. Я не знаю, насправді, наскільки сильними є міркування безпеки, яким є фізичний стан американського президента, що які обмеження все це накладає. Минулого разу, здається, коли війна починалась, ще на початку, він доїхав, зрештою, коли перебував в Польщі, десь там був неподалік від кордону з Україною, наскільки я пам'ятаю, якщо нічого не плутаю. Але візит в Україну американського президента – це за таких умов, це буде символічною ознакою ще більшого залучення, я б так сказав, Сполучених Штатів до цієї війни. Зараз же мова йде про те, за великим рахунком, протягом цієї війни, наскільки сильно Захід залучиться до того, що у нас відбувається, наскільки багато своєї репутації і свого майбутнього він поставить на карту того, що тут розгортається на території України. І якщо він поставить достатньо багато, то в нього не буде вже зворотнього шляху. І тоді доведеться перетинати червоні лінії, як це було з хаймарсами, танками і, можливо, буде з літаками чи дальніми ракетами. Тоді доведеться справді робити все для перемоги. Те, чого Захід так довго хотів уникнути до війни, уникнути того, щоб бути втягненим в російсько-український конфлікт настільки глибоко, щоб не мати вибору. Бо тоді, якщо вибору немає, то ці дискусії, про які я говорив, яка наша мета, скільки часу і в яких обсягах підтримати Україну, вони втратять сенс. А західні політики, як і будь-які політики, вони не дуже люблять позбавляти себе остаточно свободи вибору. І, власне, це прерогатива держави, яка претендує на статус гегемона, чи просто найсильнішою державою в світі, щоб такий вибір мати. І у Сполучених Штатів держав, які залежать від їхньої допомоги і потребують їхньої допомоги, по всьому світу немало. І якщо подивитись на досвід останніх десятиліть, як вони діяли в таких ситуаціях, то вони намагалися все ж таки не зв'язувати себе якимись зобов'язаннями жорсткими, які б не залишали їм вибору. І з урахуванням цих міркувань, питання про те, чи з'явиться Байден в Україні, це фактично питання про те, чи зроблять Сполучені Штати підтримку України до останнього безальтернативною. Якщо він тут з'являється, це великий крок до того, щоб так воно і було. Ну, фактично схожий чимось на вступ України до НАТО. Що означатиме, що американські солдати не будуть, на відміну від членства в НАТО, воювати на нашій території проти росіян. Але врешті питання, в тому, що стосується фінансової підтримки безмежної і безкінечного постачання озброєння, потрібного нам, Сполучені Штати стають на наш бік. Ну от питання в тому, наскільки Байден захоче робити такий крок, що, як він буде розцінювати пов'язані з цим ризики всередині країни, знову ж таки, напередодні виборів. Ну і взагалі, як тут Сполучені Штати оцінюють, велика стратегія, як вони оцінюють майбутнє своїх вже відносин з Росією, в трикутнику США, Росія, Китай, ну і інші питання, які не зовсім прямо пов'язані з Україною.
І хотіла б я до Дональда Трампа зараз звернутися. Екс-президент США не підтримав передачу танків Україні. Ось його цитата. Спочатку танки, потім ядерна зброя. Настав час закінчувати цю божевільну війну зараз же. Знак оклику. Це ж так просто зробити, вважає Дональд Трамп. Принаймні, про це він написав у Твіттері. Оце його розбанили нещодавно. Він зрадів і таке написав. Скажіть, будь ласка, як розцінювати такі заяви 45-го президента Сполучених Штатів? Він тепер розгорне проти України і постачання зброї всю республіканську партію. Говорили ми з вами про політичні аспекти і нюанси, які тут можуть бути. От поясніть, будь ласка.
Я не думаю, що він зможе розгорнути кудись республіканську партію. Скоріше, Трамп, він відчуває, як такий спеціаліст по роботі з аудиторією, він відчуває настрої, намагається на неї грати. Він виграв вибори в 16-му році. І він подібне, ну це взагалі його стиль, і він подібне робить і зараз. Він розуміє, що в Америці є люди, які ну, приблизно такі самі питання собі ставлять, і він це озвучує, намагаючись здобути підтримку серед них. Чи допоможе йому це політично чи ні, я не знаю. Мені дуже цікаво дізнатися було, як так просто можна завершити цю війну, бо на мій погляд це дуже складно навпаки. Але мені здається, що проблема тут не в Трампі, і вихід не в тому, щоб хейтити Трампа чи осіб, які озвучують подібні думки, а проблема в тому, що такий запит є. Трамп є його просто відображенням. Є таке питання всередині американського суспільства, на яке треба знайти просто відповідь. Якщо ми цю відповідь сформулюємо і зможемо донести до американської аудиторії, то це буде дуже добре, і це принесе більше користі, ніж як ми будемо сміятися там над Трампом, що він таке в черговий раз сказав, чи критикувати його. Це говорить не Трамп. Він просто в даному випадку є шоуменом, який відчуває настрої частини аудиторії і їх озвучує. Ну, я не думаю, що нам щось тут загрожує, оскільки до певної міри обидві політичні основні партії в Сполучених Штатах – і в цілому американська зовнішня політика, вже втратили альтернативу, тобто все те, що відбувалося протягом року, здатність України чинити опір, величезні обсяги допомоги, вони вже створили ситуацію, з якою просто так вийти, сказати, що а, давайте ми припиняємо постачати Україні озброєння, чи навіть починаємо постачати дуже мало і дозволяємо Україні програти, це буде поразкою для Сполучених Штатів, і це чудово розуміють в обох політичних партіях. Тому ризику того, що щось зміниться в курсі Сполучених Штатів принципово, навіть після виборів, я не бачу. Ну, я б нагадав те, що Трамп якраз був президентом, за якого почалися постачання зброї американської в Україну. Перші джавеліни, снайперські гвинтівки. Вони якраз рішення про постачання цієї зброї летальної, які тоді називали, вони були прийняті за адміністрації Трампа. Тоді він критикував якраз Обаму, говорячи про те, що Обама не постачав зброю Україні, що відповіді Сполучених Штатів на війну російську була нерішучою, і це якраз він, Трамп, який цю ситуацію змінює. Зрозуміло, що теж це була теж гра на публіку, певна, але це лише доводить те, що тут справа не в тому, що у Трампа є якась принципова позиція антиукраїнська, чи там проросійська, чи ще якась, і він її протягом своєї кар'єри відстоює. Справа в тому, що він відлаштовується під обставини, і ми не знаємо, що яка риторика в нього буде в Твіттері чи десь за півтора року.
Дякую, що пояснили. Ну і ще одна історія. Звісно, я не можу вас не спитати про постачання Абрамсів в Україну. Ми чекаємо на ці важкі танки від Сполучених Штатів. Так от, Вікторія Нуланд заявила нещодавно, що Сполучені Штати Америки не встигнуть відправити танки М1 Абрамс в Україну до ймовірного весняного наступу сил оборони. Подібні слова ми почули від речника Білого Дому із питань національної безпеки Джона Кірбі. Він сказав, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Абрамсів займе багато місяців, перш ніж вони можуть опинитися на полі бою. Скажіть, будь ласка, як розцінювати подібні заяви? Це заяви – це вже якесь таке свідоме пригальмовування, чи як?
По-перше, я б звернув увагу на те, що ми нічого насправді не знаємо. Ані про те, коли буде наступ, чи Путін весняним, чи літнім, чи ще якимось, в який бік він буде і з боку кого у війні. По-друге, ми не знаємо, що справді буде відбуватися з графіком постачання танків сюди в Україну. І ніхто про це правду не скаже. Це є елемент нормальної інформаційної боротьби під час війни. Не буде виходити офіційна особа американського Держдепу і говорити, називати дату, коли танки будуть, чи коли вони ще не будуть в Україні на полі бою. Це теж нормально.
100%, так.
І мені теж здається також, що американці своїми рішеннями про постачання зброї, поступово збільшуючи їхню кількість і номенклатуру, вони намагаються вплинути на процес прийняття рішень в Росії. Вони надсилають чим далі сильніший сигнал про те, що вони готові підтримувати Україну у все більших обсягах, все більшою номенклатурою зброї, якщо Путін війну не припинить. Тобто вони хочуть його переконати в тому, що він програв, що шляхів виграти тут в нього немає. Якщо це вдасться зробити, так би мовити, малою кількістю зброї, от якщо він не зрозумів цього, коли мова йшла про Хаймарс, було прийнято рішення, і вони почали були присутніми бути в Україні, то окей, тоді зробимо наступний крок, почнемо постачання танків, або заявимо про те, що ми вже прийняли це рішення. Тобто, за великим рахунком, у цій стратегії переконання Путіна немає великої принципової різниці між тим, заявлено про рішення, чи вже танки присутні в Україні. Якщо ти насилаєш сигнал Путіну, то ти просто насилаєш сигнал про те, що танки будуть рано чи пізно.
Ну і будемо сподіватися, що якщо Путін не заспокоїться, то це окей буде і щодо американських винищувачів. Дійсно, ми на це сподіваємося і у це віримо. Пане Миколо, я вам дуже дякую за коментарі. Микола Капітоненко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, говорив зі мною. Доробимо невеличку інформаційну паузу. Почуюся з вами за кілька хвилин, поговоримо про Білорусь.